Cik grūti bija pierādīt vērtētājiem, ka neesam pelnījuši būt pelēkajā sarakstā?
Tas bija ilgstošs, pusotra gada garumā veikts darbs, kurš noslēdzās decembrī, kad mēs tikāmies ar finanšu darījumu darbu grupas un Moneyval ekspertiem. Un, protams, ka tas nebija itin maz viegli. Es domāju, ka tas ir viens no izaicinošākajiem darbiem, ko mēs kā valsts esam darījusi pēdējos gados. Varbūt pielīdzināms iestāšanās sarunām OECD. Gribu teikt, ņemot vērā, ka pieteikums pirms manas sarunas bija tāds, ka kā mēs esam to parādījuši, mēs to esam parādījuši visgodīgākajā veidā. Un es gribētu aicināt neveidot intrigas tur, kur viņas nav, bet meklēt patiesas notikumus. Tas, ka mēs esam stāstījuši savādāk, nekā līdz šim tas ir darīts, mēs neesam noliekuši galvas, bet ar lepnumu esam pastāstījuši, cik īsā laikā viena valsts, neliela valsts, kurai varbūt arī ekonomika nav tik liela kā citām valstīm, kurām ir līdzīgas problēmas, ir ieguldījusi gan spēku, gan prātu, gan cilvēku laiku, veselību un vispārējo. Mēs neesam ar noliektām galvām to stāstījuši, mēs to esam stāstījuši ar lepnumu, un tā tas arī ticis uzņemts.
Jūs sakāt, tās ir intrigas, ko žurnālistiem šis noplūdinātais slepenais protokols, viņš nevar arī negatīvi atsaukties uz Latviju?
Es nekādā gadījumā nedomāju, ka man vajadzētu komentēt slepenais protokols. Tos, ko es varu komentēt, mēs konkrēti šajā kontekstā runājām par privātā sektora spēju demonstrēt izpratni par to, kas no viņiem tiek sagaidīts saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Un saskaņā ar starptautiskiem standartiem privātiem sektoram ir jāmāk precīzi riskos balstītā pieejā strādāt ar saviem klientiem. Un ņemot vērā, ka strādāt ar saviem klientiem nozīmē arī mēģināt identificēt aizdomīgus darījumus un par to ziņot finanšu izlūkošanas dienestam, runa arī ir par to, ka finanšu izlūkošanas dienas ir būtiski palielinājusi iesaldēto naudas līdzekļu apjomu. Ņemot vērā, ka naudas līdzekļu apjoms patiešām ir iesaldēts ārkārtīgi liels salīdzinājumā ar citiem gadiem, kad vidēji apmēram bija 20-25 miljoni iesaldēti, un šo pēdējo gadu mēs ziņojām par 345 miljoniem iesaldēti eiro, tad arī par to ir runa šajā te finanšu sektora attīstības padomes sanāksmē. Līdz ar to nevienu brīdi ne finanšu izlūkošanas dienas, neviena cita amatpersona, kas bija iesaistīta šajā procesā, nav slēpusi to, kādi ir dati. ABLV dati tika īpaši atsevišķi izstāstīti. Un tāpēc es arī aicinu, ne, te nav jāmeklē intrigas. Mēs esam izdarījuši visu godprātīgi, godīgi un caurskatām. Un šis varbūt ir viens no caurskatāmākajiem procesiem, kādā pēdējā laikā varbūt arī mēs esam piedalījušies.
Vai tagad pēc finanšu darījuma darba grupas plenārsēdes Parīzē lēmtā, vai var teikt, ka visas bažas par Latviju kā naudas atmazgāšanas zemi ir noņemtas pilnībā?
Protams,
tā gluži nav.
Protams, nē. Kādēļ, lai mēs tā varētu uzskatīt? Mēs esam izdarījuši kaut ko tādu, kas mums bija jāmāk izdarīt un jāmāk parādīt 2018. gadā jau kā minimums. 2018. gadā, kad Moneyvals lēma par mūsu spēju apkarot finanšu noziegumus, novērstos, mēs tikām atzīti par valsti, kurai ir viena no zemākajām šādām spējām. Un tas, ko mēs esam izdarījuši tagad, ir patiesībā tikai pavisam nedaudz pievilkušies klāt līdz tam līmenim, kādu mēs būtu labprāt demonstrējuši agrāk. Tagad mums jāturpina strādāt, lai parādītu, ka ne tikai mēs esam nodrošinājuši progresu tajās ļoti, ļoti slikti novērtētajās jomās, bet ka mēs kopumā mākam šo spēju apkarot finanšu noziegumus noturēt, un nākamajos novērtēšanas periodos mēs netik novērtēti tik zem, kā tas notika iepriekš.
Kas ir tie darbi, kur šobrīd ir svarīgākie jūsuprāt?
Es domāju, ka vissvarīgāk ir saprast un gribētu arī aicināt domāt par to tādā veidā, ka noziedzīga līdzekļa legalizācija, tāpat terorismu finansēšanas vispārējās jomas, par kurām mēs runājam šajā FATF un Moneyval kontekstā, nav jautājums tikai par banku sektoru. Tas ir visvienkāršāk it kā pieķerties banku sektoram un teikt, ka tas ir jautājums par viņu spēju apkarot. Nē, tā ir ļoti plašu sektoru tēmas un galvenais šajā tēmas jautājumā spēlētājs ir tiesība aizsardzības iestādes. Es ļoti, ļoti ceru, un tas ir patiesībā tāds mans nopietns sapnis, ka mūsu politiķi spēs atvēlēt pareizos un adekvātos resursus tiesība aizsardzības iestādēm, prokuratūrām, tiesām, lai mūsu spēja apkarot finanšu noziegumus būtu adekvāts tam, cik daudz naudas ir Latvijā. Un Latvijā vēl joprojām ir ļoti liels finanšu sektors salīdzinājumā ar kāds ir mūsu IKP. Līdz ar to stiprināsim tiesību aizsardzības iestādes, stiprināsim uzraudzības iestādes, un tie būtu arī tie nākamie darbi, kas ir jādara politiķiem un iestādēm. Savukārt privātajam sektoram šis gads varētu būt tas gads, kurā viņi sāk skaidrot to, kāpēc viens vai otrs lēmums attiecībā pret vienu vai otru klientu, kāpēc sadarbības iespējas nav, vai kāpēc viens vai otrs klients sūdzās par to, ka ar viņu ir daudz apgrūtinātāk strādāšana, nekā tas bija agrāk.
To var izdarīt, kuriem no valsts puses tas būtu jādara, lai uzņēmēji varētu skaidrot viens otru?
Noteikti, ka FKTK ir tas pirmais, kas strādās ar banku sektoru, visi pārējie uzraugi strādās ar saviem uzraugāmiem sektoriem, bet es teiktu, ka tas tomēr ir pašs privātā sektora rokās. Privātiem sektoram, kā jau mēs sarunu sākām, ir ļoti daudz uzdevumu līdzīgi kā valsts iestādēm. Nu, diemžēl privātā sektora spēju izprast tās prasības, kas ir vērstas pret viņiem, mēs nevarējām ļoti labā veidā demonstrēt, un tas bija viens no lielākajiem uztraukuma punktiem, pirms mēs devāmies uz šo sanāksmi FATF un Manival, jo tas, kā privātais sektors izprot prasības, kas ir vērstas pret to, nu, ir diemžēl daudz vēl tur ir ko darīt.